kopā izvēlējušies cilvēki mainīt savu esošo personas kodu uz jauno, kurš nesatur dzimšanas datus, esam saņēmuši 191 iesniegumu. Sievietes ir nedaudz vairāk, kuras ir vēlējušās mainīt šo personas kodu 105. Savukārt vīrieši ir mainījuši personas kodu 86 reizes. Un tā vecuma grupa, kurā visbiežāk šo izvēli vēlas arī izdarīt, ir no 30 līdz 39, ja mēs skatītos kopā. Savukārt vīrieši vēlās datumu izņemt no personas koda arī tieši šajā pašā grupā no 30 līdz 39 gadiem. Savukārt sievietes ir aktīvākas vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem.